Faro do Peito ou de Monteagudo. Construído en 1904, trátase dun pequeno faro automático que dirixe a entrada dos barcos á ría de Vigo. Este é o punto máis próximo á península. Dista en dirección leste 2,5 km da costa da Vela e Cabo Home, que poderán observar con absoluta nitidez os días de máis claridade. O norte poderán ver o perfil do arquipélago das Ons, conformado polas illas de Ons e Onzeta.